ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Ωστόσο η γυναίκα της Άκηθος είχε στα γόνατα τη θεγατέρα της και επολέμαε να την καλοπιάσει. Έβαλε το λοιπόν το ζουρλάδι τα μαλλιά της από πίσω από τα αυτιά, γιατί η ανησυχία της τα είχε πετάξει και έλεγε φιλώντας τα μάτια της τη γατρός της. «Μάτια μου, ψυχή μου, να γένεις καλή, να παντρευτείς και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να βλέπουμε τον κόσμο και να καθόμαστε μαζί στο παρεθύρι και να διαβάζουμε τη Θεία Γραφή και τη Χαλήμα». Και αφού την εχάιδεψε και της φίλησε τα μάτια και τα χείλα, την άφησε απάνω στην καθήκλα, λέοντάς της: «Να και ένα καθρεφτάκι και κοιτάξου που είσαι όμορφη και μου μοιάζεις». Και η κόρη, που δεν ήταν μαθημένη με τα καλά, ησύχασε και από τη χαρά της εδάκρυσε. Και ειδού μεγάλη ταραχή ποδιών, όπου πάντοτε σάφξενε, και σταμάτησε κοιτάζοντας κατά τη θύρα και φουσκώνοντας τα ρουθούνια της. Και ειδού παρεσιάζονται ομπρός της οι γυναίκες του Μεσολόγγιου. Εβάλανε το δεξί του στα στήθια και επροσκυνήσανε, και μείνανε σιωπηλές και ακίνητες. Και έτσι δα πώς. Τι κάνουμε, θα παίξουμε, τι ορίζετε κυράδες? Εκάμετε ανεβαίνοντας τόση ταραχή με τα σιρτοπάπουτσα, που καρτερώ να μου δώσετε προσταγές. Και όλες εμείνανε σιωπηλές και ακίνητες. Αλλά μία είπε: «Αμ' έχεις δίκιο, είσαι στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου, και εμείς είμαστε ξένες και όλο πρόξιμο θέλουμε». Και ετότες η γυναίκα την αντίσκοψε και αποκρίθηκε: «Κυρά δασκάλα, όλα τα χάσετε, αλλά από εκείνο που ακούω η γλώσσα σας έμεινε. Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου, και η αφεντιά σου δεν ήσουνα στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου? Και τι σας έλειπε και τι κακό είδετε από τον Τούρκο? Δε σας άφηνε φαϊτά, δούλους, περιβόλια? Και δόξασαι ο Θεός, είχετε περισσότερα από εκείνα που έχω εγώ. Σας είπα εγώ ίσως να χτυπήσετε τον Τούρκο, που ερχόστενε τώρα σε μέ να μου γυρέψετε και να με βρίσετε? Νέσκε, ευγήκετε όξο να κάμετε παλικαρίες, επολεμούσετε, όμορφο πράμα που ήθελήστε με ντουφέκι και με βελέσι, ή ευάνετε και βρακί. Και κάτι εκάμετε στην αρχή, γιατί επήρετε τα άτυχα παλικάρια της Τουρκιάς ξάφνου. Και πώς εμπόργε ποτέ του να υποπτευτεί τέτοια προδοσία? Το θέλε ο Θεός? Δεν ανακατονώστενε με δάφτων μέρα και νύχτα? Τόσο κάνει και εγώ, μες το ξημέρωμα, να μπήξω το μαχαίρι στο λαιμό του αντρός μου. Και τώρα που βλέπετε πως πάνε τα πράγματά σας κατά, θέλετε να πέσει το βάρος απάνω μου. Καλή μα την αλήθεια. Αύριο πέφτει το Μεσολόγγι. Βάνουνε σε τάξη την Ελλάδα τη Ζουρλή οι βασιλιάδες, εις τους οποίους έχω όλες μου τις ελπίδες, και όσοι μείνουνε από τον ξελοθρεμό, έρχονται στη Ζάκηθο να τους θρέψουμε και με την κοιλιά γιωμάτη μας βρίζουνε». Λέοντας εσώπησε ο λίγο, κοιτάζοντας με στα μάτια τις γυναίκες του Μεσολόγγιου. «Και έτσι ξέρω και μιλώ και εγώ, ναι ή όχι? Και τώρα δα τι ακαρτερείτε? Ευρίκετε ίσως ευχαρίστηση να με ακούτε να μιλώ? Εσείς δεν έχετε άλλη δουλειά παρά να ψωμοζητάτε. Και να πούμε την αλήθεια, στοχάζουμε πως θε να είναι μία θαράπαψη για όποιον δεν τρέπεται. Αλλά εγώ έχω δουλειά. Ακούστε, έχω δουλειά». Και φωνάζοντας τέτοια, δεν ήτανε το τρυπίθα μου μπουρίκι, αλλά εφάνηκε σωστή. Γιατί ασηκώθηκε με μεγάλο θυμό στην άκρη των ποδιών και μόλις άγγισε το πάτωμα και γρήλωσε τα μάτια και το άβλαυτο μάτι εφάνηκε αληθόρικο και το αληθόρικο έσκιαξε και εγίνηκε σαν την προσωπίδα την ύψινη όπου χύνουνε οι ζωγράφοι εις τα πρόσωπα των νεκρών. Και όποιος την έβλεπε να ξανάρθει στην πρώτη της μορφή, έλεγε «Ο διάβολος ίσως την είχε αδράξει, αλλά εμετάνωσε και την άφησε για το μίσος που έχει του κόσμου». Και η θεγατέρα της, κοιτάζοντας την εφώναξε. Και οι δούλοι εξαστόχησαν την πείνα τους και οι γυναίκες του Μισολογγιού εκατέβηκαν χωρίς να κάμουνε ταραχή. Ετότες, η γυναίκα της Ζάκυθος, βάνοντας την απαλάμη απάνω στην καρδιά της και αναστενάζοντας δυνατά, είπε «Πώς μου χτυπάει, Θεέ μου, η καρδιά που μου έπλασες τόσο καλή. Με συγχύσανε αυτές οι πόρνες. Όλες οι γυναίκες του κόσμου είναι πόρνες, αλλά εσύ, κόρη μου, δε θενά σε πόρνη σαν την αδελφή μου και σαν τες άλλες γυναίκες του τόπου μου. Κάλλιο θάνατος. Και εσύ, μάτια μου, εσκιάχτηκες? Έλα, στάσου ήσυχη, γιατί αν αναδευτείς από αυτή την καθήκλα, κράζω ευθύσω πίσω εκείνες τες τρίγκλες και σε τρώνε». Και οι δούλοι είχαν πάγει στο μαγειρίο, χωρίς να καρτερέσουν την προσταγή της γυναικός, και εκεί άρχισαν να μιλούν για την πείνα τους. Και η γυναίκα ετότες εμπήκε στο δώμα της. Και έγινε μεγάλη σιωπή και σε λίγο άκουσα το κρεβάτι να τρίζει πρώτα λίγο και κατόπι πολύ. Και ανάμεσα στο τρίξιμο ευγαίνανε λαχανιάσματα και γογγισμοί, καθώς κάνουν οι βαστάζοι όταν οι κακότυχοι έχουν βάρος στην πλάτη τους ανυπόφορτο. Και έφυγα από την πέτρα του σκανδάλου εγώ Διονύσιος ιερομόναχος και ό,τι έβγαινα από τη θύρα του σπιτιού απάντηξα τον άνδρα της γυναικός όπου ανέβαινε. Και ακλούθησα τες γυναίκες του Μισολογγιού, οι οποίες εστρωθήκανε στα κρογιάλι και εγώ ήμουνα από πίσω από μία φράχτη και εκείταζα. Και κάθε μία έβαλε το χέρι και έβγαλε ό,τι και ανεμάζωξε και εκάμανε ένα σωρό. Και μία κόρη, αδειάζοντας ό,τι και αν είχε, είπε «Ακούστε, συφορά, τι μας είπε αυτή η γυναίκα. Ακούστηκε ποτέ από Τούρκο, από Αράπη?» Και η μάνα της, βάνοντάς της το χέρι στο στόμα, «Κλείστο», της είπε, «και μην υπείς ποτέ λόγο από αυτά. Εδώ στη Ζάκυθο μας εκάμανε καλό και τα σκυλιά τους». Και μία άλλη, απλώνοντας το χέρι και ψηλαφίζοντας το γυαλό, «Αδελφάδες», εφώναξε, «ακούτε, αν ήρθε ποτέ από το Μισολόγγι τέτοιο σεισμός σαν και τώρα, ίσως νικάει, ίσως πέφτει». Και εκίνησα για να φύγω και είδα από πίσω από την εκκλησία μία γριούλα όπου είχε στήσει ανάμεσα στα χόρτα μικρά κεράκια και έκαιε το λιβάνι. Και τα κεράκια στην πρασινάδα ελάμπανε και το λιβάνι ανέβαινε. Και ασήκωνε τα ξερόχερα, παίρνοντας από το λιβάνι και κλαίοντας, και αναδεύοντας το ξεδοντιασμένο στόμα, επαρακάλλε. Ετότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω. Και ευρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό που εσκυρτούσε σαν κλονή στάρι στο μήλο που αλέθει ογλίγορα, ως σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Ετότες εκατάλαβα πως εκείνο ήταν το μισολόγγι. Αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Πολιορκισμένους και πολιορκούμενους και όλα τα έργα τους και όλα τα πάντα τα εκατασκέπαζε μαυρίλα και πίσα, γιωμάτη λάμψη, βροντί και αστροπελέκι. Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να καμωδέηση. Και είδου, μες στην καπνίλα, μία μεγάλη γυναίκα, με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, όπου η σπίθα έγκυζε και εσβενότουνα, και με φωνή που μου εφαινότουνα πως νικάει την ταραχή του πολέμου, άρχισε. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο, κι από όπου χαράζει, ως όπου βυθά, και ό,τι είχε αποτελειωμένα τα λόγια της η θεά, οι δικοί μας έκανανε φοβερές φωνές για την νίκη που έκανανε. Και οι δικοί μας και όλα μου έγιναν άφαντα. Και τα σωθικά μου πάλι φοβερά εταραχτήκανε και μου φάνηκε πως εκουφάθηκα και εστραβώθηκα. Και σε λίγο είδα ο μπρός μου τη Γριούλα, όπου μου έλεγε «Δόξασαι ο Θεός, ιερομόναχε, έλεα πως κάτι σούρθε, σέκραζα, σε κούνια και δεν άκουγες τίποτα, και τα μάτια σου εσταμάτιζαν στον αέρα, ενώ τώρα στα στερνά η γης εσκυρτούσε σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Τώρα ό,τι έπαψε, που ετελειώσανε τα κεράκια και το λιβάνι. Λες οι δικοί μας να κερδέσανε?» Και εκκίνησα με το χάρο μες στην καρδιά μου να φύγω. Και η Γριούλα, έπειτα που μου φίλησε το χέρι, κάνοντας μία μετάνοια, είπε «Και τι παγωμένο που είναι το χέρι σου». Και εκείταξα τριγύρου και δεν έβλεπα τίποτες. Και είπα «Ο Κύριος δεν θέλει να είδω άλλο». Και γυρίζοντας το πρόσωπο όπου ήταν οι πλάτες μου, εκκίνησα για να πάω στον Αηλίπιο. Αλλά άκουσα να τρέμει η γη από κάτω από τα πόδια μου και πλήθος αστραπές εγιώμοζαν τον αέρα, πάντα αυξένοντας τη γοργότητα και τη λάμψη. Και εσκιάχτηκα, γιατί η ώρα ήταν κοντά στάγρια μεσανύχτια. Τόσο που έσπρωξα ομπρός τα χέρια μου, καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου δεν έχει το φως του. Και ευρέθηκα ο πίσω από έναν καθρέφτη, ανάμεσα σε αυτόν και στον τοίχο. Και ο καθρέφτης είχε τον ψήλο του δώματος. Και μία φωνή δυνατή και ογλίγορη μου ευάρεσε την ακουή, λέγοντας «Ω Διονύσιε ιερομόναχε, το μέλλοντα θε να γίνει τώρα για σε παρόν, ακαρτέρι και βλέπεις εκδίκησιν του Θεού». Και μία άλλη φωνή μου είπε τα ίδια λόγια τραυλίζοντας. Και αυτή η δεύτερη φωνή ήτανε εν ουγέρου που πέθανε και είχα γνωρίσει. Και θαύμαξα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που άκουα την ψυχή του ανθρώπου να τραυλίζει. Και άκουσα ένα τρίτο μουρμουριτό που εφαινότουνε μία φυσιματιά στον καλαμιώνα, όμως δεν άκουσα λόγια. Και εκείταξα ανάερα για να ξανοίξω πούθενε βγαίνανε αυτές οι φωνές και δεν είδα παρά τους δύο χοντρούς και μακρύους πέρονους που ευγαίνανε από τον τοίχο, στους οποίους ακουμπούσε ο καθρέφτης δεμένος στη μέση. και αναστενάζοντας βαθιά και καθώς κάνει ο άνθρωπος όπου βρίσκεται γελασμένος, αγρίκησα μυρωδιά από λείψανο και ευγήκα από εκεί και κοίταξα τριγύρου και είδα. Είδα αντίκρι από τον καθρέφτη, στην άκρη της κάμερας, ένα κρεβάτι και κοντά στο κρεβάτι ένα φως. Και εφαινότουνα πως δεν ήτουνα μες στο κρεβάτι τίποτες και απάνω πολύ μίγα κουλουμωτή. Και απάνω στο προσκέφαλο είδα σαν μία κεφαλή ακίνητη εμίντσε, σαν εκείνες που κάνουνε οι πελαγίσοι με το βελόνι στα χέρια και στα στήθια. Και είπα μέσα μου, ο Κύριος μου έστειλε τούτη τη θωριά για σύμβολο σκοτεινό της θέλησής του. Για τούτο εγώ, παρακαλώντας θερμά τον Κύριον να καταδεχτεί να με βοηθήσει για να καταλάβω αυτό το σύμβολο, εσήμωσα το κρεβάτι και κάτι αναδεύτηκε μες στα σεντόνια, τα λερωμένα, ξεντρολοϊσμένα και αιματωμένα. Και κοιτάζοντας καλύτερα την εικόνα του προσκέφαλου, εταραχτήκανε τα σωθικά μου, γιατί από ένα κίνημα που έκαμε με το στόμα, εγνώρισα τη γυναίκα της Ζάκυθος, που εκοιμότουνα σκεπασμένη από το σεντόνι ως το λαιμό, όλη φθαρμένη από το τυχτικό. Αλλά εκαλοκοίταξα εκείνον τον ύπνο και κατάλαβα που ήθελε βαστάξει λίγο για να δώσει τόπο του αλουνού, που είναι χώρις ονείρατα. Και επειδή εκεί μέσα δεν ήταν ούτε φίλος, ούτε δικός, ούτε γιατρός, ούτε πνευματικός, εγώ, Διονύσιος ιερομόναχος, έσκυψα και με τα καλά της έλεγα να ξομολογηθεί. Και αυτή εμισάνοιξε το στόμα της και έδειξε τα δόντια της, ακλουθώντας να κοιμάται. Και ειδού η πρώτη φωνή, η αγνώριστη, που μου είπε στο δεξί αυτή. Η δύστυχη θρέφει πάντα στο νουρ της φούρκες, φυλακές και Τούρκους που νικάνε και Γρεκούς όπου σφάζονται. Τούτη τη στιγμή βλέπει στον ύπνο της το πράγμα που πάντοτε σ' απεθύμουνε. Ήγουν την αδελφή της που διακονεύει. Και για τούτο την είδες τώρα που εχαμογέλασε. Και η δεύτερη φωνή, που εγνώριζα, εξαναείπε τα ίδια λόγια τραυλίζοντας και κάνοντας ένα σωρό όρκους, καθώς αποζώντας εσυνηθούσε. Αλήθεια, μα την Παναγία, άκουσε εδώ. Αλήθεια, μα τον Άη Νικόλα, άκουσε εδώ. Αλήθεια. Άκουσε εδώ μα τον Άι Σπυρίδωνα, αλήθεια μα τα άχραντα μυστήρια του Θεού. Και είδου πάλι το μουρμουριτό που εφαινότουνα η φυσιματιά μες τον καλαμιώνα. Ξάφνου η γυναίκα έβγαλε το χέρι από το σεντόνι και εχτύπησε και οι μύγες ασηκωθήκανε. Και ανάμεσα στη βουή όπου εκάνανε, άκουσα τη φωνή της γυναικός, όπου εφώναζε, «Όξο πόρνη από εδώ, δε σου δίνω μητέ ένα ψύχαλο». Και εξεσκεπάστηκε σχεδόν όλη από το λερωμένο σεντόνι και εφάνηκε ένα ψοφογάτσουλο, όπου ξετρουπώνει από την κροπιά ένας ανεμοστρούφουλας. Αλλά σπρώχνοντας, εχτύπησε το χέρι της σε μία κάσα πεθαμένου που ευρέθηκε εκεί ξάφνου και εκόπηκε το όνειρο της αμαρτωλής. Και άνοιξε τα μάτια της και βλέποντας την κάσα ανατρίχιασε, γιατί εσκιάχτηκε, μη τη βάλανε εκεί, στοχάζοντας την επεθαμένη. Και ετοιμαζότουνα να φωνάξει δυνατά για να δείξει πως δεν επέθανε. Αλλά είδου, προβαίνει από την κάσα μια κεφαλή γυναίκια, φθαρμένη και αυτή από το τυχτικό, που αγκαλά και πλέον ηλικιωμένη, πολύ της έμοιαζε. Πηδάει στη ζερβιά του κρεβατιού, αλλά χτύπησε τη μούρη της σε μίαν άλλη κάσα και όξω από αυτή ένα κεφάλι γέρου, και ήτανε εκείνου που εγνώριζε. Πολεμάει να φύγει από τα πόδια του κρεβατιού, αλλά ειδού, σε ένα προσκέφαλο κόκκινο που ετοιναζότουνα ένα παιδάκι, και ετοιναζότουνα σαν το μισοσκοτωμένο πουλί. Και το πρόσωπο του γέρου ήτανε σαν τον Τζίτζικα, και της παιδούλας σαν την έκλειψη του φεγγαριού, και της γραίας σαν τάγρια μεσάνυχτα. Κι έτσι εγνώρισα ότι έμελε της γυναικός βρεθεί πριν ξεψυχήσει ανάμεσα στον πατέρα της και στη μάνα της και στη θεγατέρα της. Και έφρυξα και έστριψα στην αντίκρη μερία το πρόσωπό μου και εξανάσανε το μάτι μου στον καθρέφτη, ο οποίος δεν έδειγνε παρά τη γυναίκα μοναχή και έμε και το φως. Γιατί τα σώματα των άλλων τριών ησυχάσανε στο μνήμα τους, από τα οποία θα πεταχτούν όταν βαρέσει η σάλπιγγα, μαζί με τον Διονύσιο τον Ιερομόναχο, μαζί με τη γυναίκα της Ζάκυθος, μαζί με όλα τα τέκνα του Αδάμ, στη μεγάλη κοιλάδα του Ιωσαφάθ. Και άρχισα να συλλογιστώ απάνω στη δικαιοσύνη του Θεού, που θα είναι αυτή την ημέρα φανούσιμη. Και το μάτι, προσιλωμένο στον καθρέφτη, εμποδίστηκε από το λογισμό. Αλλά ακολούθως, ο λογισμός εμποδίστηκε από το μάτι. Επειδή, στριφογυρίζοντας εγώ έπειτα τα μάτια εδώ και εκεί, καθώς κάνει ο άνθρωπος που συλλογίζεται πράγμα δύσκολο που πολεμάει να καταλάβει, είδα από την κλειδονότρουπα που κάτι εμπόδιζε το φως. Και εβάστουνε πολλή ώρα και έπειτα εξαναφαινότουνα. Και ακουότουνα ακολούθως ένα μουρμουριτό στην άλλη κάμαρα. Και δεν καταλάβαινα τίποτες. Και εξανακοίταξα στο μέρος ντε λαβιζιόνε. Και ήτανε μεγάλη σιωπή. Και δεν άκουες να βουίζει μήτε μία μύγα από τόσο πλήθος. Γιατί ήτανε όλες μαζωμένες εις τον καθρέφτη, ο οποίος εις πολλά μέρη επαράστενε το χρώμα ντελβέλο που το βάνουνε όταν λείπει για πάντα κανένας από τη φαμελιά. Αλλά η μάνα της, χωρίς να κοιτάξει κατά τη θύρα, χωρίς να κοιτάξει τη θεγατέρα της, χωρίς να κοιτάξει κανέναν, αρχίνησε. Ετούτη τη στιγμή, το μάτι και το αυτί του παιδιού σου σε παραμονεύει από την κλειδονότρουπα και σε απομακραίνει, γιατί σκιάζεται το κακό σου. Και έτσι έκαμες και εσύ με μέ. Για τούτο σόδωσα την κατάρα μου, όταν ασήμεναν όλες οι εκκλησιές την ημέρα του Πάσχα, γονατισμένη και ξέπλεκη εις την πίκρα της ψυχής μου. Στην ξανάδωσα μία ώρα πριν ξεψυχήσω, και τώρα στην ξαναδίνω κακό και ανάποδο θηλυκό. Και η τρίδιπλη κατάρα θέλει είναι αληθινή και ενεργητική στο κορμί σου και στην ψυχή σου, καθώς είναι αληθινά και ενεργητικά στον φαινούμενο και στον αόρατο κόσμο τα τρία προσώπατα της Αγίας Τριάδας. Έτσι λέοντας, έβγαλε ένα ζωνάρι που ήτανε του ανδρός της, το χουχούλησε τρεις φορές και το πέταξε μες στα μούτρα της. Ετότες, ο γέρος αναδεύτηκε μες στην κάσα του και ετράβλησε την κατάρα του, έτσι ολίγο σιαχτά. Και η παιδούλα εταράχτηκε στο κόκκινο προσκέφαλο σαν το μισοσκοτωμένο πουλί και εξανάκαμε δυνατότερο το μουρμούρισμα του καλαμιώνος. Και εχαθήκανε με τις κάσες, αναλυφθήκανε. ετότες η γυναίκα μονάχα άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί. Και εχύθηκε πηδώντας ψηλά, σαν τάστρο που στον αέρα χύνεται. Και χτύπησε στον καθρέφτη, και οι μύγες εφύγανε και βουίζανε στο πρόσωπό της κουλουμωτές. Και αυτή, λογιάζοντας πως ήταν οι γονέοι της, έτρεχε εδώ και εκεί, ανοιχοκλειώντας τη φούχτα, κάτι να βρει για διαφέντεψη. Και ήβρικε το ζωνάρι και με εκείνο άρχισε να χτυπάει. Και όσο χτυπούσε, τόσο οι μύγες εβουίζανε και τόσο αυτή εκατατρόμαζε, όσο που τέλος πάντων έχασε το νου της ολότελα. Και την άφησε ο νους, αλλά τα πάθη δεν την αφήσανε. Η υποψία, η σκληρότη, η κακία, το αναγέλασμα. Γιατί τρέχοντας με το πουκάμισο, που το είχε κάμει κοντό από τη φυλαργυρία της, έπαιξε το μάτι της στον καθρέφτη και σταμάτηξε και δεν εγνώρισε τον εαυτό της και άπλωσε το δάχτυλό της και αναγέλασε. Ω κορμί, τι πουκάμισο, καταλαβαίνω εγώ, και ποιος πονηρός μπορεί να μου κρύψει την πονηρία του. Κείνω το πουκάμισο με κάνει και καταλάβω πως καμώνεται τρέλα για να είναι έτοιμη να κρυματίσει. Αλλά ποιος να είναι, μα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Α, είσαι εσύ, μπομπόκορμο, βρωμοπόρνη, μυγόχεσμα του σπιταλιού, τσίμπλα της γουρούνας, γαϊδούρα, κροπολόγα, σκατή. Να τέλος πάντων ό,τι σου επροφήτεψα, και η χείλη σου η αγαπημένη δε σώμηνε μήτε δισκάρι να διακονεύεις με δάφτο. Είσαι στα χέρια μου. Τι θέλεις να σου κάνω, ψυχικό, τώρα στο κάνω. Έτσι λέοντας, έκαμε ένα γύρο και ευάλθηκε με μεγάλη λύσα να χορεύει και το πουκάμισο το κοντό ευρισκότουνα στο πρόσωπό της. Και τα μαλλιά, μαύρα και λιγδωμένα, έλεες πως είναι φιδόπουλα όπου γένονται ανάμεσό τους κομμάτια απάνω στον κουρνιαχτό. Και στη ζέστα του χορού έκανε με το ζωνάρι μία θηλιά και ο χορός εβάσταξε όσο να κάμει τη θηλιά. Και είπε, ακλούθαμε από πίσω από τον καθρέφτη να σου κάμω το ψυχικό. Να ειδώ, ας σου μείνει φωνή, να πεις πως είμαι ζουρλή. Γιατί έρχεται κάπου-κάπου ο γάιδαρος ο γιατρός, όπου θα σέχει κι εκείνος, και του σκαρφίστηκε πως είμαι άρρωστη. Και πήγε ο πίσω από τον καθρέφτη και την άκουα να κάνει μεγάλη ταραχή. Και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο που αντιβούησε η κάμερα, φωνάζοντας «Να μάτια μου το ψυχικό!». Τότε έπεσα με τα γόνατα χάμου και έκαμα δέηση να την κάμει ο Κύριος να μην είναι έξω φρενών. Κάνε για το λίγο ακόμη που έχει να ζήσει και να της πάψει η κακία. Και τελειωμένη δέηση, εκοίταξα χάμου ο πίσω από τον καθρέφτη, στοχάζοντας την ελιγωμένη. Και δεν ήταν εκεί. Και αισθάνθηκα το αίμα μου να τραβηχτεί από τα μαγουλά μου. Και έπεσε το κεφάλι απάνω στα στήθια μου και είπα μέσα μου, «Ο Θεός ξέρει που έφυγε η δύστυχη, ενώ επαρακάλια για αυτήν με τη θέρμη της ψυχής μου». Και πέρασα πέρα με το κεφάλι σκυφτό και στοχασμένο να πάω να την έβρω. Και άκουσα στο μέτωπο κάποιον τι και έπεσα ξαφνισμένο στα νάσκελα. Και είδα την γυναίκα της Άκηθος που εκκρεμότουνε και εκοιμάτιζε. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.